Добрий день усім добрим людям. На суботній зустрічі вас запрошують журналістка Емма Бабчук, режисер Тетяна Войцещук та оператор Марина Іваненко. Ми розгорнемо перед вами нині ще один сувій людської долі з її мужністю, героїзмом, непохитністю, вірністю обраному шляху високого служіння своєму народові. Цей шлях найважчий, бо вимагає від людини чистого серця, жертовності і самопосвяти. І як же бракує нам в Україні сьогодні саме таких? Хіба ж ні? У справі державного будівництва, у справі самопізнання нації ефективне не те, що заперечує і відкидає чуже, а те, що утверджує своє. Мусимо утверджувати своє, якщо хочемо бути собою на кону історії людства. Може, тоді і на саму історію власного народу перестанемо дивитись чужими очима. Нагадаю коротко про одну історичну дату. Наступного 2009 року виповниться 65 літ з часу постання Української головної визвольної ради, підпільного парламенту та підпільного уряду воюючої України. Був це липень 1944-го. Рада була створена для об'єднання всіх національно-визвольних сил українського народу, щоб з одного центру керувати визвольною боротьбою. Президентом Української головної визвольної ради був обраний уродженець Полтавщини киянин Кирило Осьмак. Головою секретаріату – виходець із Західної України Роман Шухевич, якому цього року посмертно присвоєно звання Героя України. У присязі президента УГВР було сказано: «Наша мета – українська самостійна соборна держава на українських етнічних землях. Будемо боротися за те, щоб ти, український народе, був володарем на своїй землі. На вівтар цієї боротьби кладемо свою працю і своє життя». Роман Шухевич загинув 5 березня 1950 року поблизу Львова. Кирило Осьмак 16 травня 1960 року у Владимирській тюрмі, Росія. Про першого з них ми вже дещо знаємо. Фільм, документи, нагорода. А хто ж такий Кирило Осьмак? Розповість нам про нього його донька, авторка книги «Кирило Осьмак. Нескорений президент УГВР», яку я вам процитувала на початку, Наталя Кирилівна Осьмак. За фахом вона інженер-мостобудівник, керівник групи «Київ-Союз-Шлях-Проект». Я вітаю вас, пані Наталю.
Вітаю вас, пані Ема. І вітаю слухачів.
Зізнаюся відразу, що прочитала цю книжку з болем у серці. Щемне слово ваше, щемні спогади.
В одному з листів батько написав, що тобі було 2 роки 7 місяців, коли я востаннє тримав тебе на руках. Російсько-німецький фронт наближався, і відділи УПА мусили йти далі. До того ми з мамою були разом з ним в партизанському сиділі Недільна, де був головний штаб УПА. А потім батько нас під опікою УПА відправив в село Тур'є-Горішнє. Це зараз Старосамбірський район. І з того часу ні я, ні моя мама його не бачили і не знали, що з ним. Про те ж, хто він такий і що з ним було, яка його подальша доля, я почала дізнаватися після 1994 року, коли було вперше широко і голосно прозвучало назва Українська головна визвольна рада, коли було 50 років про створення Української головної визвольної ради. Я тоді почала шукати і знаходити документи і публікації в бібліотеках, і в архівах СБУ, російських, там ФСБ. Те, що я тоді зробила, це було в 96-му році, стало основою цієї книжки невеликої, бо я зробила велику книжку, 41-й том літопису УПА на 880 сторінок, де є повністю листи батька з тюрми, 200 листів, і де є слідчі справи. Але ця книжка ніби конспективна, вона сконцентрована.
Ви написали тут же ж у книжці рядки, що я тільки тоді зрозуміла, якого б батька я втратила і якого сина втратила Україна. От яким він відкрився вам?
Тут моє ставлення до листів і моє сприйняття листів залежало від мого віку. Коли ці листи приходили, мені тоді було 12 років, то це було одне сприйняття. Це була людина далека і, власне, незнайома мені. Треба сказати, мама не знайомила мене з батьком. У нас там був гарнізон військ НКВД, гарнізон військ НКГБ, істрібітельний батальйон.
Вона берегла вас просто, звичайно.
Безперечно.
Зростати дитиною ворога народу – це не позаздриш.
Так. Це болюча сторінка життя. Вже як мами не стало, і я їх почала читати і перечитувати, і виплакувати їх всі. І відчувати свою вину за те, що я не відповідала йому там, не писала йому так, як треба. А вже коли я сприйняла, коли я вже можу без сліз говорити і читати, я зрозуміла, хто був батько.
Кохана Люба донечко, найдорожча Наталочко, моє останнє і повсякчасне бажання тобі бути завжди здоровою, розважною і розумною. Навчись завжди працювати для загального добра. Люби свій рідний край, люби Україну і в житті міцно тримайся заповітів великого Кобзаря. Завжди пам'ятай про маму, про її здоров'я та добробут. З останнім віддихом буду згадувати про тебе. Не з своєї вини не зміг допомогти тобі дійти до ліпших умов життя, коли б ти змогла провадити широку працю. Бажаю тобі просторого і широкого життєвого шляху. Цілую щирим батьківським цілунком. Твій увесь татусь. 12.08.57 року. Пані Наталю, уявити тільки, заплющивши очі, то Володимирська тюрма, ті муки, ті пекельні страждання, туга за вами, за дружиною, за родиною, за рідною землею.
І за Києвом.
За Києвом, і тут і такі побажання.
Той лист був написаний в трагічний момент. Він же перейшов 4 роки слідства і 4 роки тортур. І він був в такому стані, що його винесли в морг. Але Бог його тоді не відпустив, він прийшов до тями і його вернули, і тоді він мамі написав, щоб не відійти з життя, ще не сказавши останнього слова, я написав оці прощальні листи.
Він народився на Полтавщині, у Шишаках.
Народився на Полтавщині, у Шишаках. Він якось мені написав, що місце моєї народження Шишак – це було сотенне місто Миргородського полку козацької України. Людина себе відчувала на цій землі в контексті історії і в контексті долі цього народу. Вчився в Шишаках, у Миргороді, в Полтаві. До речі, я була в Полтаві не так давно і побачила будівлю того реального училища, Олександрівського училища, в якому він учився. Потім поїхав вчитися в Москву, бо, ви знаєте, українцям за межами України іноді було легше бути українцем, ніж в Україні. Бо тут, якщо ти українець, то ти вже сепаратіст, мазепінець,
так.
А потім петлюровець, а потім бандеровець, це тавро таке. І там був мистецький такий гурток Кобзар, яким керував Корж. І він в цьому Кобзарі. І він усвідомлював становище народу. І в 14-му році він в журналі «Рілля», я знайшла його статтю «Як живуть наші переселенці, українці, які виїхали туди на Об, на Іртиш». І він став на дорогу українця, який усвідомлює себе українцем, усвідомлює, що йому робити. І, власне, ця його дорога дуже пряма.
Здобув він освіту агронома?
Так, він здобув освіту агронома, тоді називалася агроном-інженер.
А його причетність до спілки визволення України?
Перший арешт був у 28-му році. Це було, як тепер я собі усвідомлюю, це була боротьба з НЕПом. Слідкували за українськими кооператорами і було заарештовано 16 їх. Батько одержав найменше покарання виселення за межі України, бо він уже на той час в кооперативі не працював, а працював в Інституті української наукової мови. І там продовжував працювати нештатним працівником Академії наук. Коли в 30-му році спілка визволення України, то є такий меморандум, він є в 41-му томі, що до цієї причетний і Кирило Осьмак. Але, оскільки він уже був на території Росії, його просто повезли до Москви, дали там один допит, 3 роки концтабору російського і відправили в комі. Це в 30-му році. Він добивався реабілітації. І йому замінили концтабір висилкою в Вологду. Закінчився термін, до нього приїхала дружина Марія Васильівна, потім вони переїхали під Московія, а потім на Рязанщину. І там його догнав оцей великий терор. 38-й рік, 29 січня 38-го року. Його знову заарештували. Коли Єжова розстріляли, прийшов Берія і почали перегляд справ, то тих, хто не визнав тих звинувачень, яку інкримінували, тих звільнили. І він навіть одержав компенсацію. Це був 40-й рік, і він приїхав до Києва після 12 років відсутності, а дружина його покінчила собою, бо цей терор і на ній відбився. І тут він зустрівся з моєю мамою, ну, власне, Людмилою Бодашевською, яка була співробітницею Інституту української наукової мови і другом сім'ї, і вони побралися.
Пані Наталю, і от основна частина його долі – участь у національному визвольному Русі вже в роки війни. Як він прийшов до цього?
Коли було в Києві була німецька окупація, сюди приходили похідні групи, і він познайомився із членами похідних цих груп, зокрема з таким Мирославом Прокопом, який прийшов у навесні 42-го року. А вони шукали тих, кого вони знали по революції 17-20-го років. А він тут створив таку організацію «Сільський господар», і він міг допомагати харчами. Вересень 43-го року уже була ідея створити оцей наднаціональний орган. І його залучили до цієї роботи. Таким чином він був знову включений в оцю боротьбу. І за цю боротьбу я зачитаю вирок, який йому дали в 48-му році. Особове совіщання при МГБ СССР 10 липня 48-го року, звинувативши Кирила Осьмака за статтею 54.1а за зраду батьківщини і 54.11 «Готування до зради», прийняло постанову таку. Осьмак Кирил Іванович за участі в контрреволюційній банді, а де там була революція? Ну, але це так, це у Вакарному кодексі називається особливий розділ «Контрреволюційна діяльність».
Так.
За участі в контрреволюційній банді українських націоналістів і активною руководящою контрреволюційною націоналістичною діяльністю заключить тюрму сроком на 25 літ, считає срок з 13 сентября 44-го року. Його заарештували 12 вересня і повезли в Дрогобич. Але коли я познайомилася з карним кодексом, то я з'ясувала, що такого терміну, як 25 років тюрми, не існує. Тюрми не було, але йому дали тюрму. В одному з листів батько мамі написав: «Мені дали більшу ціну».
Так.
І її тримаються.
Важко навіть собі уявити, що довелося пережити йому. 3 роки ваш батько не зізнавався ні в чому. 3 роки був під чужим іменем Івана Пилиповича Коваля. І в чому його провина? Я беру це слово в лапки.
Він не зрадив своїх переконань, своїх принципів. Активна, руководяща, контрреволюційна, націоналістична діяльність.
Пані Наталю, я знаю, як болить вам, що й досі немає належного визнання ролі цих борців за волю України. Досі не визнані УПА воюючою стороною, воюючою за державність, за волю, за самостійність.
Я відносно недавно дізналася про те, що є такі Женевські конвенції. Вони були створені в 1949 року, 4 Женевські конвенції про захист жертв війни, захист жертв збройних конфліктів. І у вступі до кожної цієї конвенції написано, яка військова формація є юридично легітимною. Отже, юридично легітимною вона мусить мати 4 ознаки, які всі мала українська повстанська армія. З них головна – це мати відповідальну особу. Такою відповідальною особою і була Українська Головна Визвольна Рада. У виробленні цих конвенцій брала участь делегація СРСР, Української РСР і Білоруської РСР як члени Організації Об'єднаних Націй. У 1977 році були вироблені 2 протоколи до Женевських конвенцій, і там сказано, що ця боротьба за незалежність свого народу є юридично легітимною. І ця відповідальна особа, в нашому випадку Українська Головна Визвольна Рада, є юридично легітимною навіть в тому випадку, якщо її не визнає законна влада. Ці конвенції і ці протоколи ратифіковані президією Верховної Ради Української РСР, отже, вони вже стали частиною юридичного законодавства України. Але я думаю, що потрібно просто юридичне провадження, адже Україна є спадкоємицею Української Радянської Соціалістичної Республіки. Я двічі писала до президента України. І ці мої листи є в секретаріаті, я точно знаю, чому воно не звучить. І в цю книжку я також помістила цей лист. Юридичні документи, які узаконюють боротьбу, національно визвольну боротьбу народу за своє визволення. Я надіюся, що прочитають.
Хочеться сподіватися, що прочитають. Я дякую вам, пані Наталю, за ці коротенькі гостини. Нехай слово ваше залишить щемне відлуння у наших серцях, щоб думали, щоб знали, щоб пам'ятали. Програму «Суботні зустрічі» закінчено. У нас гостювала Наталка Осьмак. Донька нескореного президента Української головної визвольної ради Кирила Осьмака. Програму підготували режисер Тетяна Войцещук, оператор Марина Іваненко і журналістка Емма Бабчук. Щасти нам усім!